Priče o pesmama. Priče o pesmama.
Charlie Chaplin ga je zvao alhemičarem svetlosti. On je Georges Méliès. Mnogima danas zvuči kao ime koje su negde čuli, ali o njemu možda ne znaju mnogo ili čak ništa. Bio je pionir filma. Još u ranoj fazi razvitka filmske umetnosti postavio je nove granice i otkrivao njene mogućnosti. Baš kao u nekom filmu, njegov život se kretao u stalno uspone i padove. Bio je satkan od borbe, uspeha, nestanka u potpunu anonimnost uz uništenje par stotina njegovih filmova, pa do ponovnog otkrivanja i priznanja za životno delo. 1995. godine snimljen je video spot za pesmu Tonight Tonight grupe Smashing Pumpkins. Višestruko nagrađivan, on se smatra jednim od najboljih muzičkih spotova svih vremena. Ideja ovog spota je bazirana na najpoznatijem Méliesovom nemom filmu Put na mesec iz 1902. godine. Slušamo Smashing Pumpkins i pesmu Tonight, Tonight.
Tell me what. Superheroji su sastavni deo popularne kulture i iznova se pojavljuju i spašavaju našu planetu od raznih zlih sila i pojedinaca. Čini se da je njihova popularnost trajna, ali ostaje zanimljiv podatak da je nekolicina glumaca koji su tumačili superheroje uspjela da uđe na hollywoodsku A listu najuspešnijih. Izgleda da snaga superheroja ima svoje ograničenja kada se suprotstavi snazi tržišta. Prvi film gde se susreću jedan superhero i rock muzika snimljen je 1980. godine. Strip junaka Flash Gordona u filmskoj verziji tada je pratila muzika grupe Queen. Glavnu temu iz ovog filma napisao je Brian May. Slušamo Queen i Flash. Flash!
Dr. Han Sarkov, formerly at NASA, has provided any explanation.
Us. Ah, is America.
This morning's unprecedented solar eclipse is no cause for alarm.
Us. Ah, king of the impossible.
Sletanje čoveka na mesec 1969. godine ostavilo je dosta uticaja na popularnu kulturu širom zemaljske kugle. Samo očekivanje tog događaja uticalo je da se stvori posebna klima, te godine čak dva filma sa elementima naučne fantastike dobijaju neku od nagrada Oscar, Planeta majmuna i Odiseja u svemiru 2001. Na top listama se pojavljuje Bowieva Space Oddity, a najduže na top listama ostaje pesma koju ćemo danas čuti. U godini kada su na top listama svoje velike hitove imali Elvis Presley, Beatlesi i Temptationsi, najuspešnija pesma je ipak bila ona koja se bavila budućnošću planete i mračnom vizijom odnosa čoveka i tehnologije. Pesma In the Year 2525 koju su pevali Zager i Evans bila je najduže broj 1 na top listama 1969. Ujedno, ovo je bila i jedina zapažena pesma ovog dueta koji se time svrstao u red najpoznatijih One Hit Wonder izvođača sa jednom uspešnom pesmom.
In the year 2525, if man is still alive, if woman can survive, they may find. In the year 3535, ain't gonna need to tell the truth, tell no lies. Everything you think, do, and say is in the pill you took today. In the year 4545, ain't gonna need your teeth, won't need your eyes. You won't find a thing to chew, nobody's gonna look at you. In the year 5555, your arms are hanging limp at your sides. Your legs got nothing to do, some machine doing that for you. In the year 6565, ain't gonna need no husband, won't need no wife. You pick your son, pick your daughter too, from the bottom of a long glass tube. Whoa, whoa. In the year 7510, if God's a coming, he ought to make it by then. Maybe he'll look around himself and say, guess it's time for the judgment day. In
it's been 10,000 years, man has cried a billion tears for what he never knew. Now man's reign is through, but through eternal night, the twinkling of starlight, so very far away, maybe it's only yesterday.
In the year 2525, if man is still alive, if woman can survive, they may find.
Whatever it takes to break, gotta do it.
Beograd 202.
Priče o pesmama.
Tema ostrva u popularnoj muzici je česta pojava. U manjem obimu ostrvo je slika usamljenosti pojedinca, u većem obimu ostrvo je slika idealnog mesta za odlazak ili bekstvo. Bilo iz lepih, bilo iz ružnih razloga, odlazak na ostrvo ima isti cilj – uživanje u životu van svakodnevnog okruženja. Od Harija Belafontea preko Eltona Johna, Leonarda Coena i Beach Boysa pa do Madone i grupe Weezer nastajale su pesme o imaginarnim ili stvarnim ostrvima. Dok nam odlazak na daleka idilična ostrva uglavnom ostaje želja, muzika nas na svoj način vodi do njih. U pesmi Kokomo Beach Boysi nas vode ne na jedno, već na nekoliko njih.
Go.
Neke pesme nastajale su kao šale ili parodija, a postale su poznate i popularne. Njihova popularnost uglavnom je bila posljedica toga što su bile dobro osmišljene pesme, a manje zbog samog povoda njihovog nastanka. 1972. godine Gary Rafferty je sa članovima svoje grupe Steelers Will snimio pesmu Stuck in the Middle with You, kojom se podsmeva Bobu Dylanu i njegovim karakterističnim tekstovima koje Rafferty smatrao paranoičnim. Igrajući se rečima, muzikom i načinom pevanja da bi ostvario svoju parodiju, nastala je pesma koja je prodata u milionskom tiražu i ostala je poznata do danas. Sami članovi grupe bili su iznenađeni njenim uspehom. Slušamo pesmu Stuck in the Middle with You i grupu Steelers Will.
Scared in case I fall off my chair, and I'm wondering how I'll get down the stairs. Clowns to the left of me, jokers to the right, here I am, stuck in the middle with you. Yes, I'm stuck in the middle with you, and I'm wondering what it is I should do. It's so hard to keep the smile from my face, losing control, yeah, I'm all over the place. To the left of me, jokers to the right, here I am, stuck in the middle with you. When you started out with nothing and you found that you're a selfish man, and your friends they all come calling, slap you on the back and say,
202 za vas.
Šta ima novo na RTS-ovom nebu? Pojavila se nova planeta, RTS planeta.
Šta je RTS planeta? RTS planeta je vaš novi svet u kome gledate omiljene serije, filmove ili emisije, pratite vesti iz zemlje i sveta, sportske i koncertne prenose, slušate kvalitetan radijski program, uživate u neponovljivoj arhivi, saznajete sve o dešavanjima u vašem gradu. Uz elektronski vodič, mogućnost odloženog gledanja i slušanja 72 sata. RTS planetu posetite bilo kada, bilo gde, neograničeno puta na internet adresi rtsplaneta.rs. Uživajte u najkvalitetnijem programu. RTS Planeta. Uvek nešto dobro. U Srbiji besplatno. U svetu prva tri meseca besplatno.
202 za vas.
I've ridden down a million, run through every roadblock in this town. I laughed at all the signs that say speed will kill you. It took you to slow me down. I've forgotten how to fly. I'll remember before I die. It's a crooked line. There just ain't no tomorrow. His misery is always colorblind. I've taken every remedy for ignorance and sorrow, something to cure this wicked mind. And I've forgotten how to fly. I'll remember before I die. It's a crooked line.
Priče o pesmama.
Tina Turner je mrzela ovu pesmu, bila uporno u želji da je ne snimili, ali na kraju je ipak popustila zahvaljujući svom menadžeru Rodgeru Davisu, koji je bio ubeđen da je to prava pesma za nju. To je samo deo sudbine pesme What's Love Got To Do With It. Autori Terry Britton i Graham Lyle prvo su je ponudili Cliffu Richardu, ali ju je on odbio. Zatim je pesmu trebalo da snimi Donna Summer, ali je nije snimila ni posle nekoliko godina. Na kraju pesmu su prvi snimili članovi engleske grupe Bucks Fizz, ali je njihov producent smatrao da numeru treba da peva ženski vokal i da ne leži muškim glasovima u grupi. Razmišljajući o tome, ostavili su snimak da sačeka sledeći album. I čekajući tu priliku, mogli su samo da gledaju kakav uspeh je sa ovom pesmom umeđu vremenu doživela Tina Turner. Razlika je između te dve verzije pesama skoro da i ne postoji. Poslušajte Bucks Fizz i What's Love Got To Do With It.
A lot of shame.